Ale ty v tom hrnku máš kafe, že jo?
Jo, v tomhle tom ledovou kávu, no, proč to řešíme?
A nebojíš se, že se z tebe stane Turek?
Ne, to je česká káva, to není žádná arabská arabika nebo něco takového. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář. A dnešním partnerem, proč to řešíme, je Maker Faire, kde já budu podle všeho v neděli, ač je to o víkendu, ano, je to tak, ano, v neděli tam budu. A samozřejmě na Maker Faire budete moc najít různý prostě zajímavosti, hovadinky, roboty, dokonce tam budou soupeři proti sobě nějakým záhadným způsobem a předpokládám, že laserama, protože to dává smysl, a laserama se tam bude i řezat. Prostě spoustu věcí pro kutily. Nice. Různé věci pro kutily a prostě hodně, myslím si, že pro naše diváky úplně ideální. Samozřejmě v popisku videa najdete víc. No a dneska řešíme.
Dneska, Martine, řešíme ty technologické pokroky, kterými například mezi ně se určitě řadí
ametistové kyvadlo,
které bylo stejně jako produkty, o kterých budu hovořit dneska, tak byly nedoceněny svého času. Já si myslím, že pořád siderické kyvadlo je nedoceněné i v dnešní době.
Získává
se mu širší popularity, nicméně pořád, hlavně ve vědeckých kruzích.
Já si myslím, že hlavně až dojde lidem, že se dá používat jako olůvko a je to.
To je rozhodně pravda.
Používal jsi někdy olůvko?
Používal, ale ne z ametistu teda upřímně.
Fakt se ho
používal. Bylo to trapně olověná taková, ale to vypadá podobně.
My jsme se to museli učit ve škole, no. To.
Jo, ne, já, když jsme něco pomáhal jsem dědovi a tak.
Aha, takže to bylo ještě vodováha je pro sraby, jo. Takže jo, olůvko.
Já to měl všechny možný vodováhy plus olovnici pro delší měření, takže. A xkrát jsme kombinovali různé vodováhy a olovnici, takže to bylo super, aby to bylo eňoňoňo pintlich rovný.
Ideální to.
Takže super. Hele, o co jde? Věci a pití a cokoliv, co dneska považujeme jako normální věc a dříve byly považovány jako cože, k čemu, proč, když to jenom škodí, pryč s tím. A samozřejmě první věc, která jsem našel takový pěkný seznam, hned u té první věci jsem se musel teda hodně koukat, jestli je to pravda, protože mi to znělo až moc dobře. A sice šlo to tady mistra Jonase Henveje, slyšel jsem o něm někdy, filantrop britský.
Neslyšel, ale najednou se začalo hejbat světlo, jak jsem si nebyl jistý.
Okay, to bude něco souvisejícího s tím, co jsi vyvolával, co jsi používal, s kým jsi komunikoval?
Já jsem používal Luigi Board.
Luigi Board.
To je, když hraješ Luigi Mansion. Tak
dobře, zajímavý. Nicméně tady máme Jonase Henveje z 18. století filantropa, který na svých cestách hodně cestoval. A on v podstatě jako jeden z prvních Londýňanů, což je věc, která se tak nějak říká a není nikdo moc tady by říkal opak, takže vlastně proto to trvá docela bez oponentů. Prý nějaká žena ještě dřív to používala, ale ta nebyla tak známá. Tak používal deštník, jo. A měl s ním docela problémy, protože jako je vtipný, že zrovna deštník, černý deštník je věc, kterou si vybavíš spolu s buřinkou jako typická věc pro člověka v Londýně v 18-19 století, že jo?
No,
s tím, že spíš to 19. teda. Nicméně teda on právě používal deštník a měl s ním trochu problémy.
Buřinka je trochu moderní, ne? To je tak
celé. Ok, asi 20. no, to uznávám. No, ale prostě řekněme, že když si vybavíš Brita, který jde v nějakém tom fancy oblečení, tak prostě jde s deštníkem, že jo?
20. No, století,
A s tím, že on teda se potýkal docela s veřejným pobouřením. A s tím, že teda on deštník už je relativně starý vynález, někteří ho přiřkávají Číňanům, někteří Egypťanům podle různých věcí a tak. S tím, že teda oni hodně ho spopularizovali Francouzi. Francouzi ho hodně používali a v podstatě v Británii, jelikož Britové a Francouzi se odjakživa milují samozřejmě, tak tehdy to bylo něco jako když řekneš stereotypně bageta, že jo, tak to je takový typický francouzský
věc. No, deštník.
Něco takového byl deštník. A to byla zženštilost na francouzská věc. Takže oni toho Henveje považovali za ženštilýho člověka, který ho zajímala čistě jako móda a jako co se jako dovoloval. Dokonce drožkáři ho neměli prej rádi, protože jim vlastně deštníky by jim barali práci, protože když pršelo, což v Londýně se občas stává, tak lidi se najednou mají pod čím schovat a můžou chodit, že jo. Jako, když to takhle by si mohl vlít do drožky, že jo. Tam se teprve schoval, když se potřeboval dostat z místa A do místa B. A prý měl takhle nějaký konflikty s pár lidma, co nejíždili kočárem z jednoho prýstloukl tím deštníkem, aby ukázal potenciál deštníku jako zbraně, což je zajímavé.
Ještě v tom, možná se tam mohlo schovat ještě meč do toho, aby to bylo právě.
Jo, rozhodně. S tím, že teda on pak jako deštník se uchytil, že lidi zjistili asi o 50 let později, že teda OK, fakt to je fakt super. Samozřejmě postupně, jo, všechno, není to ze dne na den, nic z toho se nestalo ze dne na den. Jenom je to o tom, že existoval i věc jako deštník nebyla vůbec populární i v zemi jako Jan.
Možná, hele, a tady je teďka ta možnost. Je tady nějaká, předpokládám, protože to je cirka 19. století?
Ano, 18.
18. Takže neexistuje žádná fotografie, že jo? Já jsem mal absolutně jasno, jo. Ten důvod byl, že on měl takový ten deštník na hlavu. Takový ten deštník na těch těch. Jako usnej, to by se nechtěl srazit tím kočárem. Jako, když si to představíš takhle, jo, jako. Okay. Tak najednou všechny ty věci, co jsi řekl, dávají perfektní smysl. A fakt jako totálně rozumím ve všem.
Ok, dobře. Nenašel jsem žádné psané to historické poznámky o tomhle, nicméně. Tam naopak se mluvilo o tom, že mi to pak dokonce nějaká firma to zlepšila, ještě ten původní design francouzský, tak, takže nakonec se to uchytilo dobře. A většinou se hovořilo o tom, že to byla speciální, že ta tyč, že se pak rozšiřovaly ty opory z 8 na 10 a tak dále, ale to
už je taková věc. Že to neměla hlavu. Já si pamatuju, že děda se strašně chlubil tím, že spravuje deštníky.
Jo.
Já se vyjel, že to byla jako jeho věc, co dělá. Aha. Vždycky najde nějaký deštník v popelnici a opraví ho.
Až takhle, o, zajímavé.
To jako, no to, samozřejmě, protože to jsou ty lidi, co přežili druhou světovou válku v Německu. Jo, protože jako to máš, to jsou
kápu,
potom.
Kápu. To všechno se dá spravit a všechno se dá využít. Jo? A to je zase taky tak. Jako úsporný, jo, jako, že, když to vezmeš, to je super.
Jako jo, jako.
A jako řekněme si, že když to tak vezmu, tak ano, plošně starší generace, když to vyloženě vezmu takhle, tak byla zvyklá věci opravovat. Protože tak ono je to logický, nebyla taková dostupnost jiných věcí, když ty nové věci byly třeba dražší a hlavně některý šli víc opravit i elektronika. Víc než třeba dnešní věci na koleně, pokud si zvládal.
No jasně, tak jako tišťák dřívější opraví spíš než jako je pravda, že i dnešní tišťák se dá opravit. Jo? Jako to není o tom, že by to nešlo, jenom je to větší oser.
A hlavně ty věci, některé věci se zlevnily tím způsobem, že si vyloženě vyplatí tu věc. Než do ní investovat čas, tak ji vyloženě koupit novou. No.
Jo, tak to máš hodně jako. Mně se strašně líbilo u toho. Jeden youtuber mluvil o svý nějaký originální sérii, kterou má jenom pro svý Patreony, když zaplatí $1. Jo, jenom prostě $1 a můžu se k tomu dostat. Mm-hmm. A on přesně říká, že to můžou někde stáhnout, jako najít, ale za předpokladu, že jako cenějí svýho času nějak $12 za hodinu, tak jako jestli stráví víc než 5 minut hledáním, kde to jako to, tak prodělali.
Jo, jasně.
Že se to fakt jako nevyplatí.
Okay.
Takhle zbytečně. Což mi přišlo jako takový dobrý způsob. Ne, on je to právě kolikrát pro nás blbý přesně kvůli tomuhle, jo, protože ve většině případů se ti to nevyplatí věnovat ten tvůj čas do toho.
No, jo, že? Přesně tak, no. Takže takhle. Další věc je teda kafe. Mm. Jak jsem říkal, že by se z tebe stal Turek, tak to bylo skutečně, byl určitý odpor ke kávě v Evropě v 17. už století zase, když se bavíme, jsme ještě o 100 let dál. A sice tam to bylo proto, že já jsem našel spoustu zajímavých, tady je třeba hrozně zajímavá knížka mimochodem, jo. Ta by se dala stáhnout i na celý tady ten díl, kterou jsem kvůli tomu našel. Innovation and its enemies, why people resist new technologies. A je tam spousta zajímavých témat napříč historií, prostě toho, když přišla jakákoliv nová technologie, jak to lidi nesnášeli a dneska to bude řekno, no tak to existovalo, že existovalo. Jo. Takže dalo by se to aplikovat i na spoustu, je tam dokonce kapitola o genetickém inženýrství a podobně. Takže
já si to připomněl úplně, když jsi přišel, jak jsi se koukal na College Humor, jestli nevydali nějakou novou scénku nebo něco takového. A my udělali středověký Black Mirror.
Okay.
Jo, jakože prostě jako divadelní představení, který mělo být prostě jako venkovní pro lidi. Aha. A tam Brianou, jakože jeden nesl jako vědro, no to bylo kýbl, ale mělo to být vědro. A že jo, a teďka, a vedle něj prostě stála s tím takhle, že měla dvě vědra. A jako co to nese, že jo, jako, a teďka můžu níst dvě vědra, ale kdy to skončí? A pak tam jako střih do toho, kde má pět věder na ruce na tom, že jo, a teďka jsem víc vědra než člověk. A ona, a tak to je přesně jako, ano, tam bylo. A teď ty lidi v tom publiku, jo, to je přesně, co se může stát, ne, já už jsem viděl, že se to stalo. Fakt jako Black Mirror, přesně, no, to
okay.
Tak jako jenom, že si říkáš, jo.
Mě napadá, že určitě si dokáže představit, že v historii přišel minimálně xkrát moment, kdy se někdo snažil mít než dvě vědra. Víc než dvě vědra, byl to ten frér, co nesl čtyři.
Jasně.
No ale co tím chci,
že prostě lidi mají takový ten, jo, jako ne, že by člověk neměl být opatrný na technologie, ale zároveň prostě do hodně velkých mír, jako máme jako tu tendenci být panický ohledně.
No tak s kafem to bylo podobně, tam se předpokládalo naopak. Dneska by si řekl, že když se jdeš něco učit nebo chceš být efektivní, tak si dáš kafe, nebo prostě máš nějakou chuť, tak tam se to se bylo obráceně. Když se kafe začalo rozmáhat, tak to bylo vlastně nepřítel inteligence do určitý míry, že i někteří lékaři se vyjadřovali k tomu, že tě to blbne, Mimochodem to tvrzení těch lékařů, já jsem si myslel, že to bylo z nějakého fyzického hlediska. Oni tvrdili, že mladí lidi tráví hodně času v kavárnách.
Mm-hmm. A proto prostě tam nic nevymyslej, tam jenom prostě kecají a pijou kafe a v tu chvíli prostě zblbnou a neinvestují ten čas do ničeho správného.
Je to tak.
Prostě to tak je. A dokonce se objevili medicínský prohlášení, že skutečně to z vás udělá Turka. Že prostě kafe tě obrátí v Turka, že smavneš. Takže tak to prostě je, kafe byl kafe čelo velký.
Ale to je jako, já si myslím, že naši diváci můžou potvrdit, že to nemá žádný negativní tým, že všechny tyhle ty díly většinou natáčíme po tom, co si dáme kávu.
Ano, ano, ta kvalita je poznat, že jo. Aha. Prostě jsme schopní prostě být briskní, jo, reagovat hrozně rychle a správně a vytahovat ty informace z paty. Ne?
Přesně tak, ledová káva, ideální.
Super, no, jsme to. Byli.
Jo, no, ale to.
Nicméně, no a podobně bych mohl udělat takový oslý můstek podobný věci, kterou by si považoval za, řekněme, naopak, že modeluje mozek pozitivně, šachy. Šachy byly považovány v 19. století, když se na západě hodně rozšířily, tak skutečně byly, jakoby, když si vezmeš analogii k počítačovým hrám dneska, vyloženě ty samý argumenty byly aplikovány na šachy. Že prostě oni jenom sedějí, hodiny a hodiny sedějí a čumějí na nějakou fiktivní plochu, kde se jako naopak, dokonce tam bylo řečeno, že se, že to podporuje nejenom jako zbytečnou přemýšlivost směrem, kam to vůbec není potřeba a není to produktivní, ale zároveň to zbuzuje násilí. Protože ty graficky vidíš, jak ten pěšák útočí na tu věž a to prostě evokuje tu vyloženou bitvu a může to v tobě dělat násilný
schod. Jako já absolutně souhlasím s tím.
Takže prostě, takže kdo hraje šachy, to je
konečně to někdo řekl. Ale ne, ale tady máš přesně, jako jak já jsem, jako ono u tohohle toho, já jsem mluvil o tom, když jsme se bavili trochu o těch závislostech, že jo, jakože prostě třeba moje babička, že jo, která jako hodně četla, že jo, a četla prostě, četla různé věci, ale samozřejmě soustavně spala, že četla Verneovky, když byla malá, že jo, což bylo super to poslouchat, jako jestli chceš, aby si nesnášel žila Verna, stačí jako, když ti babička vyčítá Kačera Donalda a cpe ti Verna, jo, takže to ti stačí, jo, ale hele, samozřejmě jako neříkám, že jako je špatný sportní samozřejmě v tomhle ohledu, ale ne, že prostě ta bizarnost toho je přesně to, jo, má to samozřejmě, že ti to rozvíjí jazyk a myslím si, že gramaticky bych na tom byl asi podstatně líp, kdybych víc četl jako malej, nebo kdybych víc četl teďka, protože jako chyby, které já dělám, jsou neuvěřitelné, samozřejmě, to jako nepopírám, ale jde o to, že jako zase, to je ta jedna věc, kterou to OK rozvíjí, dobře, a dál, jako to, že četla žila Verna jako Je to, si řekněme si upřímně, jo, kromě teda toho čtení, že ti to jazykově rozvíjí, jo, dobře, tak četla prostě hovadinu, jo, prostě je hezký, jaký predikce on dokázal udělat a je to krásný sci-fi, krásný historický sci-fi pro nás a tak, ale furt je to jenom fiktivní hovadina.
Je to k zamyšlení dobrý.
No je to, jo, ano, jasně, ale spoustu jiných věcí je k zamyšlení, jako
jo,
dobrý.
Jo, to rozhodně, ano.
Jo, Asimov je jako zamyšlení dobrý. Jo, a kouknout se na Minority Report je taky zajímavý z toho hlediska, že to řeší moralitu, že jo, těch predikcí a tak, jo, ale tak jo, říkám, jo, ale že nadřazovat to, jo, na základě
je
toho.
Je to nejenom už ta platforma, no, to je přesně ono, je to vlastně věc, já jsem takhle měl diskusi s jednou kolegyní bývalou, která byla trošku víc starší než já, a my jsme se nebyli schopni potkat na tom, že já jsem říkal, že, jako, že sci-fi a fantasy jako v knihách je jako zajímavý, protože to nadnáší úplně nový, že to vlastně bere věci, který by si normálně stejně řešil, akorát je to zasadí do ještě zajímavějšího univerza, kdy ten člověk byl inovativní, víš co, vymyslel kvůli tomu nějaký svět. My jsme se bavili o tom, že ona mi říkala, že jí nezajímají vůbec tady ty hovadiny, které jsou vymyšlené, že má ráda tu realitu. Takový ty historické romány a takhle. Já jsem říkal, no ale sci-fi a fantasy mají výhodu v tom, že kromě toho, že tam často řeší stejný morální a vztahový problémy a politické problémy a tak dále, tak navíc mě baví to, že je to vlastně člověk kvůli tomu vymyslel prostě kolikrát celý vesmír, byl schopný jakoby do budoucna jakoby hledět víc inovativní při tom byl, že to nebyl jenom popis skutečnosti, ne? A vůbec jsme se nebyli schopni potkat na tom, že jako to může být přidaná hodnota sci-fi a fantasy, jako tak samozřejmě.
Ne, já nesouhlasím s tou tvojí obhajovou. Já si myslím, že by mohla být mnohem jako jiným
směrem.
Ne, ale ne, že bych já bych osobně zpátky šel jiným směrem, že já bych šel do toho, protože já si sám myslím, že mě osobně v nějaký věci mě odbouralo sci-fi právě to, že jsem četl, anebo i vlastně Fallout, třeba jako si dokážu vybavit, že třeba moje nějaký rasistický názory byly nabořený Falloutem.
Okay.
Kvůli tomu, že jsem viděl rasismus proti ghoulům, co mi přišel totálně stupidní. Jo? A ten rasismus mi přišel natolik stupidní, že jsem najednou jakože pochopil nějaký moje vlastní předsudky, který jsem měl asi tak podobně zakořeněný jako ty lidi,
jo,
v tom.
Jasně, jasně,
a najednou jsem viděl ten obraz těch lidí, co tam jsem nesnášel v sobě.
Je pravda, že na tom, ano, na tom můžeš dál rozvíjet i modely.
A tam si myslím, že právě, že ta síla toho sci-fi je přesně o tomhletom. Že ti to vytvoří nějakou tvojí...
platformu pro jako, model, který bys nemohl zapojit do historie.
Ty můžeš být třeba právě ten rasista, jo. A najednou ale vidíš to z perspektivy jiných těch rolí a že dojde ti, že najednou se stáhneš zpátky a dojde ti to i v tom tvém světě, že vlastně seš pokrytecký jak kráva.
Je to prostě širší, máš mnohem širší pole působnosti, to byl ten argument, že v podstatě takhle. No. Nicméně, dobrý, mimochodem já jsem tady našel takový zajímavý číslo, jo. Znáš pojem Shannonovo číslo? Shannon number.
Asi ne.
OK, to je číslo, který má hodnotu 10 na 120. Uh-huh. A je to odhadovaný počet variant při šachu, myslím, že při 40 tazích. Kolik her můžeš zahrát, když jedeš průměrnou hru o 40 tazích, to bylo zajímavé.
Protože
právě oni si stěžovali, že předtím byla tam nějaká karetní hra, která měla jakože nekonečné možnosti, protože se měly pravidla v průběhu, což mi přišlo na takhle krátkým popisu jako debilní hra upřímně, ale jenom jako si říkám, že zrovna jako kritizovat šach jako neinovativní s tím, že mají omezený množství možností, si říkal, jo, vážně, zajímavý argument, no, nicméně docházelo k tomu. Jo, pak jsem tady měl tu zajímavou věc a to byly, já už to je jedna, ani nemusím klikat, to byly autorádia. Mm-hmm. Že když se ve 30. letech rozjeli, že potom co se rozjel rozhlas, tak se rozjeli autorádia a velký množství řidičů, jakoby skupin řidičů, no spolky, víš co, tedy združovali řidiče a fanoušky autorádií ve státech, tak byli proti autorádiím, že to hrozně, že to bylo strašně nebezpečné, protože to rozptylovalo lidi. Takže jako tam vyloženě bylo napíhlejch několik zákonů, které se nakonec neschválili, že by se totálně zakázalo řízení s autorádiem, dokonce za vlastnictví autorádií byly nějaký masivní postihy. A s tím, že teda, samozřejmě v dnešní době je to trošku zastaralý, nicméně furt se trvá, ale furt se stojí na tom, že podle statistik amerických 25% nehod je způsobených nepozorností řidiče. Že byl
ale přesně, a to máš i teďka, že teďka se řeší mobily, že lidi to píšou SMSky a že naráží, pak to je blbost, prostě ten alarmismus zbytečný.
Právě, to jsem chtěl říct, je, že možná je to, takhle, ono ještě zajímavý, ne, že dneska už my jsme na to zvyklí, já si dokážu představit, že když byl rozhlas novej, tak najednou ty si nebyl kulturně vůbec zvyklý vnímat informace takovýmhle způsobem, že jo. Mm-hmm. Takže ty si se víc soustředil, protože to bylo víc fascinující, že jo, na to nový vnímání. A prej, to co se pak řešilo, že po druhý světový se to změnilo, protože lidi se víc nastěhovali jako víc do měst a do příměstských oblastí. No a nastaly kolony, že jo. Mm-hmm. A právě to byl ten největší rozmach autorádií i vlastně rádií celkově, protože najednou obrovsky vzrostla cílová skupina, která
posluchala. Ale já se domnívám, že tam je něco, že jednak něco na tom bude pravda, podle mě, jo, to, že samozřejmě zapnutý rádio, protože no, sakra, hele, když hledáš ulici ještě přes GPS třeba, jo, poslouchal si rádio, co lidi udělají, no, slumí rádio.
Říkali, že slumí rádio, abych líp viděl.
Přesně
že?
Tak, jo, takže zjevně tam jako je to nějaký to soustředění je vyšší, když má...
To jsme i řešili z hlediska studia, jo? A práce, že hudba a jakýkoliv audio věm ti prostě ruší pozornost.
Takže tohle to není, samozřejmě, ale důležitý je zároveň jako zdůraznit, že tak jako u toho šachu třeba, jo, tak je důležitý třeba brát i v potaz to, že naši předci před těmi 200 lety, kdy to mohlo být kritizovaný, jo, nebyli schopní abstraktního myšlení na úrovni, na který jsme schopní my. Jo. Jo, to znamená, že nějaký jako logický souvislosti, jo, jako kdyby si přesně dal takový to, jakože
to bude neby... jako znalostí? Jakože...
Ne, vyloženě. No. Tady jde o to, že my jsme schopní víc myslet abstraktně. Jo? To znamená, že vymýšlet hypotetické situace, operovat na hypotetických situacích.
A je to kvůli vzdělávacímu systému nebo kvůli jako tomu, že máme
kombinace všeho. Okay. Jakože ve své podstatě, že my jsme fakt jako.
Je pravda, že se hodně rozvinula matematika, že tady ty obory.
Jo, ale jde spíš o to, že prostě obecně jsme schopní víc fakt brát abstraktní hypotetické situace a tak. A tím právě líp jako vytvářet nějaký modely v hlavě. Jo? A že fakt jako v minulosti, kdyby se zeptali jako takovým tím stylem, jako obloha je modrá, všechny a domy jsou modré, jsou domy obloha, jo, jako logicky, jak by vyloženě jako tam nebyla schopnost vytvořit jakýkoliv logickou vazbu, jo, jakože téměř. Jo, takže jako v tu dobu prostě to, že to bude měnit myšlení a tak, jako oni celou, jako mohli mít pravdu, jako do něčeho.
Jo, ne, jasně, tady jenom o to, že vlastně...
A co jsem tím i chtěl říct, bylo právě, že co se týče těch rádií, jo, tak v dnešní době, že my jsme mnohem víc uspůsobeni věnovat pozornost mnoha různým věcem najednou.
To
jako
je ten nešťastný multitasking, který nám strašně pomáhá v tomhle, protože jsme nejzvyklí, no. To je přesně možná.
Takže říkám, v tu dobu to mohlo být podstatně nebezpečnější, než je to v dnešní době.
Přesně tak, přesně tak. No a úplně na finále, abychom to neprodlužovali, pasterizace. pasterizace mlíka byla, i když v podstatě Louis Pasteur s tím přišel vlastně se zabíjením bakterií pomocí tepla, jednoduše řečeno, už v polovině 19. století, doufám, že jsem se trefil správně, tak v podstatě nejen ve Spojených státech, ale i ve velké části Evropy pasterizované mlíko bylo furt braný jak takový to, no fuj, ale to není to správný mlíko, to není to správný mlíko s tím správným obsahem těch hromady bakterií, které nám způsobují, že zažívací potíže můžou nás paralyzovat až zabít, že jo, to prostě není ono. Jo. A kolikrát právě i ta chuť nebyla dobrá, takže se do toho dávali různý dochucovadla, ale to bylo to správný mlíko, víš, taková ta klasická, prostě nechceme se pustit něčeho, protože to je nějaká prostě čertovina, to zbytečně kazí tu chuť a dokonce trvalo minimálně 50 let a myslím, že ještě o 100 let později a dneska mimochodem se to furt řeší a dokonce Světová zdravotnická organizace, dám to do popisku stejně jako všechno ostatní, na to má dlouhý fact sheet takovej, řekněme, který zodpovídá na otázky, co teda skutečně jakože jo, zní to přírodně, ale fakt to není dobrý, protože se tam šíří tady ty věci, které fakt nejsou dobrý a je to trošku společný, ne nutně, ale ta filozofie dnešní je podobná antivax myšlení, to znamená, že vlastně když to je přírodní, tak to je automaticky lepší, pak se tam bere taková ta zajímavá, jak si vytáháš to, co potřebuješ, to znamená, že když tam jsou bakterie, tak ty líp připravíš ten imunitní systém toho dítěte na svět, přičemž to je takový to, no ale ne, toho zabije, jako vyloženě, to není ten konkrétní případ, ne, to bylo strašně dlouho, než to začalo dělat na větší.
To je přesně jako, že tady je důležitý si fakt uvědomit, že pití mlíka je samozřejmě pro nás jako evoluční výhoda, jo, tím, že jsme schopni některý to jako vypít a tak, a pasterizace nám zase uvolnila další jako možnosti, jak získávat další živiny, ale není to přirozená věc. Jako není to, je to...
Nemluvíme o mateřském mlíku.
Mluvíme o jiných druhů. Jako je to rozhodně věc, co můžeme biologicky zvládnout, bez pasterizace a to, jako mnoho z nás úplně v pohodě a tak. Ale když někdo vám bude tvrdit, že je to přirozený, no ne, no, jako...
A zádi by ti řekli, že fakt, jo.
Ne, jakože...
Například, myslím, že to je... Říkám... Vyvinulo se to hlavně u národů, který byli schopní chovat, že jo, ty zvířata a tím pádem se zvykli,
jo, jo, jo.
Čímž jako to nebylo jeden člověk, ale bylo to x generací, který se zvykli.
Jo, ono, nemoce, silný epidemie docela vyhubili ty lidi, kteří právě nebyli schopní pít mlíka, mlíko, protože neměli dostatečně živě na tu svoji obranu a tak.
No,
takže jako ono,
zajímavý, no.
Ono to bude takový jako vtipný, ale je důležitý si přesně uvědomit, jo, že vegani mají pravdu v tom, že mlíko není pro nás, jo, jako to, že jsme ho schopní zpracovat, někteří z nás jsou schopní ho zpracovat, někteří nejsou. Jo, to neznamená, že to mlíko je pro nás, jo. To je
jako... Že něco jako přirozený a přírodní je hodně, hodně, hodně zavádějící.
Přesně, tady v tomhletom případě určitě. Takže proč to řešíme?
Přesně proto, že prostě nové technologie a nové věci přicházejí a my jsme je vždycky nesnášeli. A tak tomu asi i bude, takže nebuďme překvapení, že je někdo nesnáší dál.
Jo, já si myslím, že jedině můžu souhlasit prostě.
Pijte teplé mléko, hrajíc šachy.
Ideálně a rádio si k tomu
puste. Našlete spoustu lidí.
Hlavně a ještě rádio si k tomu puste. Dobře, takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau.
Nazdar a samozřejmě kafe i mlíko jenom zrnečku z vedátorského, jinak to nemá smysl.
Přesně tak.